Pensionerlar uchun sanatoriyalarga yo'llanma olishda yangi tizim qo'llanadi. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi huzuridagi munozara maydoni klubida pensionerlar uchun sanatoriyalarga yo'llanma olishda yangi tizim muhokama qilindi. Ushbu tizim orqali nafaqaxo'rlar sog'lomlashtirish maskanlarida navbatlarsiz dam olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yangi mexanizm tajribali mehnat faxriylari uchun maxsus yo'llanmalarni taqsimlashni ta'minlaydi va nafaqaxo'rlar ishchilar bilan teng sharoitda xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Bu tashabbus keksalarimizning salomatligini mustahkamlashga qaratilgan.